ด้านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอเป็นบรรสรุปอนุสติ10คำว่าอนุสตินี่แปลว่าการตามระลึกนึกถึงอารมณ์10ประการก็ได้คือ1นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติ2ระลึกนึกถึงความดีของพระธรรมเรียกว่าธรรมานุสติ3ระลึกนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์เรียกว่าสังฆานุสติ4ระลึกนึกถึงความดีที่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนเรียกว่าศีลานุสติ5ระลึกถึงความดีของทานการบริจาคที่เราสละไปแล้วเพื่อหวังการเกื้อกูลของคนอื่นให้มีความสุขถ้าไม่มีอารมณ์ผูกพันเพื่อหวังการตอบสนองอย่างนี้เรียกว่าจาคานุสติ6นึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐคำว่าประเสริฐก็คือความดีไม่มีที่ติเรียกว่าเทวตานุสติ7นึกถึงความตายที่มันจะเข้ามาถึงซึ่งเป็นของที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่ามรณานุสติ8นึกถึงกายว่ามันสักแต่ว่ากายคือมีธาตุ4ไปชุมกันนั้นแบ่งเป็นอาการ32มีการสลายตัวไปในที่สุดเรียกว่ากายคตานุสติ9นึกถึงลมให้ใจเข้าออกให้สติทรงอยู่เรียกว่าอานาปานสติ10นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกอุปสมานุสติเป็นวันอันว่าอนุสติทั้ง10รายการนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะถามผมว่าเราควรจะทรงอนุสติอะไรดีจึงจะเป็นการสมควรถ้าจะให้กระผมตอบผมก็ขอตอบกับท่านหลายว่าอนุสติทั้ง6นี้จำเป็นจะต้องทรงทั้งหมดเพราะว่าเป็นของดีทั้งหมดการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นของดีนึกถึงพระพุทธเจ้าจงอย่านึกถึงแต่ความดีที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างเดียวยังพากันนึกถึงขันธ์5ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียด้วยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมานานเนี่ยเพื่อจะรวบรวมปัญญาความรู้ขององค์สมเด็จพระวิชิตมารมาสอนพวกเราเมื่อถึงที่สุดแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะรักษาขันธ์5คงอยู่ในที่สุดองค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานมองดูขันธ์5ขององค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังถ้ายึดมันก็เป็นทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ขันห้าขององค์ยังพังได้และก็ของเราล่ะมันจะอยู่ได้ยังไงมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงนี่คิดว่าอย่างนี้ด้วยใช้ปัญญาพิจารณาถ้าจะสรุปลงมาว่าผลอะไรที่จะพึงได้จากการทรงอนุสติทั้ง3ประการคำว่าอนุสตินี่ปฏิบัติง่ายๆเนี่ยก็รับท่านไม่ให้เคร่งเครียดอะไรนักใช้อารมณ์สบายสบายให้จิตใจมันทรงตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศีลคุมศีลคุมจาคะคุมหิริโอตตัปปะรักรู้มีความรู้สึกว่าจะตายเห็นว่าร่างกายเป็นธาตุ4อาการ32อานาปานิทรงสติสัมปชัญญะให้ทรงตัวอานาปานิดีมากเพราะว่าสามารถคุมจิตให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิและก็เป็นการระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนา สำหรับอุปสมานุสติทำจิตให้เป็นสุขสุขที่สุดคืออารมณ์รักพระนิพพานทีนี้เราก็มานั่งไล่กันดูว่าอนุสติทั้ง10ประการให้ผลประการใดนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์4ประการนี้ถ้าจิตทรงตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็นึกถึงพระวรกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่าเป็นอนิจจังนะความจริงพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไม่น่าจะนิพพานเพราะเป็นอัจฉริยะมนุษย์แต่ในที่สุดร่างกายก็เป็นร่างกายเป็นกฎธรรมดาของมันห้ามปรามไม่ได้เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดนี่เราร่างกายของเราก็ต้องพังอย่างนี้เมื่อจะพังก็ขอให้ทรงความดีคือยึดอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ขอเกาะชายสังกติของพระพุทธเจ้าไว้รักเคารพพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรักพระธรรมรักแล้วก็ปฏิบัติตามนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ที่ธรรมะที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงสอนพระสงฆ์ก็กรุณาพระอริยสงฆ์รุ่นแรกกรุณารวบรวมเข้าไว้และประสงค์ทั้งหลายก็นำมาสอนตามสี่ประการนี้ถ้าทรงตัวอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงเรียกว่าท่านโพนั้นเป็นพระโสดาคามีสกิทาคามีถ้าจิตทรงตัวจริงๆนะหมายความว่าจิตทรงตัวจริงๆไม่ปรามาสพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์ได้รู้ว่าขันธ์ 5คือร่างกายมันจะต้องตายอย่างนี้ชื่อว่าเราสามารถทำลายสังโยชน์3ไปใช้ได้แล้วก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นพระโสดาคามีสกิทาคามีนี่ไม่ยากเลยนะครับสำหรับจาคานุสตินี้จาคานี่มีกำลังใหญ่จาคะแปลว่าเสียสละไม่อยากจะเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จที่หัวมาพูดกับท่านผมซึ้งใจในพระราชดำรัสมากถ้าคนที่อยากคิดอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวผมไม่เคยได้ยินที่ไหนถ้าว่าจาคะถ้าเสียสละยังมีกำลังยึดถ้าตัดคำมาเสียไปเหลือแต่สละอารมณ์ยังติดต้องใช้คำว่าละแม่ตัวนี้ถ้าละเหลือละตัวเดียวแล้วท่านเอ๋ยตัวนี้ตัวเดียวปานิพานเราก็เล่นกันง่ายๆเอาง่ายๆดีกว่าจาคะเราควรสละอะไรสละสิ่งของภายนอกก็ควรทำเป็นการเพาะกำลังใจให้มีกำลังนั่นได้การสละแต่จาคะตัวนี้เราควรจะสละอารมณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องเกาะนั่นก็คือกามฉันทะเพราะว่ากามฉันทะเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุด้วยอำนาจกามารมณ์แล้วก็ความนิยมในการรักนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรบ้างรักกันจะตายพอแต่งนาการเข้าหน่อยแต่งงานเข้าหน่อยประเดี๋ยวเดียวก็ทะเลาะกันมันดีเลยเวลาก่อนจะแต่งงานกันก็เลือกสวยเลือกงามได้ความสวยความงามนี้มันคงตัวหรือเปล่ามันสุดโทรมไปทุกวันแล้วในที่สุดต่างคนก็ต่างจากกันไปด้วยความตายสุขใดๆที่จะมาจากการแต่งงานไม่มีเลยหาสุขจริงๆไม่ได้อยู่คนเดียวสบายจะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้หลับเมื่อไรตื่นเมื่อไรกินมากกินน้อยขี้เกียจขยันไม่มีใครเขาบ่น แต่พออยู่ด้วยกันสองคนขี้เกียจไม่ได้ต้องเพิ่มภาระการงานให้มากขึ้นนี่มันยุ่งตรงนี้แต่อยู่ด้วยกันก็ใช่จะมีความดีชื่นบานหันษาตลอดกาลตลอดสมัยก็หาไม่เดี๋ยวก็ขัดคอกันข่าวสารมีอยู่เสมอยิงกันตายบ้างติดตารางบ้างเดินขึ้นสถานีตำรวจขอหย่าจากกันบ้างนี่มันเป็นเรื่องของกามตัณหาที่มีปราดความปรารถนาในจิตเราไม่คิดถึงความเป็นจริงถ้าบรรดาคนชายและหญิงมีความรู้สึกอย่างนี้โยสักคนเดียวสบายตัดกำลังใจคือสละความรักให้มันสลายตัวไปอยู่คนเดียวดีกว่ามันเป็นถ้าจิตเราละกามฉันทะตัวนี้ได้ก็อาศัยจาคะสละตัดทิ้งไปเลยละเส้นเลยอารมณ์ไม่ติดนี่ก็จิตมีอภัยก็คือความเมตตาปราณีตัวนี้น่าจะมาจากศีลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีศีลก่อนจะมีศีลมันมีเมตตาถ้าศีลเคร่งเครียดขึ้นมาทรงอารมณ์เมตตามันก็สูงกรุณาก็สูงการให้อภัยกับคนที่สร้างความชั่วทำตัวไม่เป็นมิตรติดเจี๊ยคิดเป็นศัตรูไม่มีอันนี้เพราะว่าแต่ทรงอาการสมรการนี้ได้ความเป็นอนาคามีก็มาได้ถ้าฉลาดเนี่ยก็รับถ้าขี้เกียจก็ตามใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ก้าวมาถึงเทวตานุสติแล้วไซจะเข้าถึงอนาคามีได้อย่างเป็นสุขเพราะเทวตานุสตินี้อายความชั่วกลัวความชั่วความชั่วที่จะมีมันได้นั่นคือปัจจัยของความทุกข์อะไรก็ตามถ้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการอย่างนั้นเราเรียกกันว่าความชั่วได้ความรักในเพศมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์และการโกรธพยาบาทคิดวิฆาตเข่งฆ่าเป็นศัตรูซึ่งกันมันเป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์มันเป็นความทุกข์แล้วมันเป็นความไม่ดีมันเป็นความชั่วอารมณ์เข้าถึงเทวตานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้ใจก็เป็นสุขการทรงความเป็นอนาคามีเพราะว่าอรหันต์ยังได้เลยนี่ย่อไว้ว่าเท่านี้ก็เป็นพระอนาคามีได้และจิตใจต่อไปก็มานั่งพิจารณาถึงมรณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าไอ้เรานี่มันต้องตายนะเรานี่คือใครความจริงเราเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามองมาดูกายคตานุสติมองมาดูกายคตานุสติว่าเอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ก็ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอาการ32คือครั่วกันไปมันไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตสุดแล้วก็มันเป็นใครเมื่อสลายตัวก็เรียกว่าตายถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงมันจะตายไหมมันก็ไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันจะตายในเมื่อมันจะต้องตายอย่างนี้แสดงว่าเรากับมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่มันในเมื่อเราไม่ใช่มันไม่ใช่เราไม่ใช่มันผูกพันมันเพื่อประโยชน์อะไรร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีเมื่อร่างกายที่เราทรงอยู่นี้มันพังและร่างกายของคนอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายอย่างอื่นที่เราคิดว่ามันเป็นสมบัติของเราเราจะมีสิทธิ์ปกครองมันไหมเป็นอันว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการปกครองแล้วก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะทำยังไงเราก็ควรวางเสียวิธีวางว่ายังไงจับอนาปานุสติกรรมฐานให้มีอารมณ์ทรงตัวอนาปานุสติกรรมฐานเนี่ยทำให้ใจสบายทำให้ร่างกายสบายเพราะว่าเป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนา ให้มีกำลังใจตั้งมั่นมีความเก่งกล้าในการทรงสมาธิแล้วก็มานั่งพิจารณาดูว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีความตายเป็นปกติเราชำระจิตอายความชั่วกลัวผลของความชั่วแต่ความชั่วนี่เราจะพ้นได้จากที่ไหนเพราะความชั่วเป็นปัจจัยเป็นความทุกข์ถ้าเราเป็นคนมันก็ต้องทุกข์ถ้าเราเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ต้องทุกข์สิ่งที่พ้นทุกข์เป็นสุขจริงๆก็คือพระนิพพานที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องการให้คนทุกคนไปที่นั่นเราเรียกกันว่าอุปสมานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้คือจิตเราน้อมรับนับถือซึ่งพระนิพพานพระนิพพานนี้แปลว่าความดับ นิพพะแปลว่าดับคือดับตัณหาทั้งหมดคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับมานะความถือตัวถือตนเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้จิตว่างจากกิเลสจิตว่างจากกิเลสก็คือจิตเป็นพระอรหันต์เห็นมาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและประโยคาวจรทั้งหลายอนุสติทั้ง10ประการนี้ถ้าจะทรงไว้พร้อมๆกันก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนักไม่ต้องไปนั่งไล่เบี่ยพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณานุสติกายคตานุสติอนาปานุสติอุปสมานุสติไม่ใช่ไปไล่อย่างนั้นให้อารมณ์มันทรงคราวเดียวถึงกันนี่เราก็มานั่งมองพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารสอนเราตรงนี้มุ่งอะไรให้มุ่งความดีจุดสุดท้ายนั่นก็คืออริยสัจอริยสัจนี้ถ้าพูดกันมากมันก็รู้สึกว่ายากถ้าพูดกันแต่เพียงน้อยๆมันก็ของไม่ยากอริยสัจในอนุสติเรามองตรงไหนกันดีเราเรียนอนุสตินี่เราก็ต้องใช้อนุสติเป็นอริยสัจอันดับแรกมองสรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่าพระรูปไปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นมนุษย์สวยจริงๆแล้วก็ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหมดแต่เวลานี้สรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตไปไหนอยู่หรือเปล่าณเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ร่างกายขององค์สมเด็จพระบรมครูและทรงสภาพเป็นปกติไหมพระพุทธเจ้าต้องฉันข้าวหรือเปล่าต้องฉันน้ำหรือเปล่าพระพุทธเจ้าต้องพักผ่อนนอนหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงอยู่พระวรกายอยู่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าพระพุทธเจ้าแก่หรือเปล่าร่างกายพระพุทธเจ้าดับสลายตัวหรือเปล่าก็เป็นอันว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเหมือนกับเราเมื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเราแล้วก็แต่สรีระร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายมีความทุกข์ของขันธ์ห้าถ้าจิตท่านไม่ทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาแล้วมาดูร่างกายของเราที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าประกอบด้วยธาตุ4อาการ32มันมีการเคลื่อนไหวก็ไปหาความตายเป็นปกติประสบอารมณ์ที่ฝืนใจอยู่เสมออาการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าให้ผมตอบผมพูดคนเดียวนี่ พูดคนเดียวไม่มีใครขัดคอผมก็ต้องตอบว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เนี่ยมันเป็นทุกข์ทำไมจึงทุกข์ทำไมเราจึงต้องเกิดที่เราต้องเกิดมานี่ก็เพราะอาศัยตัณหาเป็นสำคัญตัณหาอยากรักตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงตัณหาอยากรักก็อยากมีคู่ครองตัณหาอยากโลภก็อยากมีทรัพย์สินให้มันมากเป็นคนมีวาสนาบารมีสูงส่งปัญหาอยากโกรธก็เป็นคนที่มีอารมณ์ถือเนื้อถือตัวเกินไปใครทำอะไรมาไม่ถูกใจก็ไม่ถูกความปรารถนาลืมจริยาของเขาว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มันมาหลายพวกมาจากนรกก็มีมาจากเปรตก็มีอสุรกายก็มีจากสัตว์ที่ฉันก็มีจากพรหมก็มีจากเทวดาก็มีว่าคนที่มาจากต่างแดนอย่างนี้จะมีจริยาเหมือนกันไม่ได้เพราะเราต้องเป็นไปด้วยอำนาจกฎของกรรมเราไม่ได้คิดถึงข้อนี้คิดแต่อย่างเดียวว่าอะไรถ้าไม่ถูกใจเราแล้วก็โกรธอย่างนี้มันเป็นตัณหาเรียกตัณหาโกรธตัณหาหลงยังไงหลงร่างกายของเรามันดีวิเศษเสียหมดมันจะต้องไม่แก่มันจะต้องไม่ป่วยมันจะต้องไม่ตายคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักวัตถุที่เรารักมันจะต้องทรงตัวอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยอันนี้ก็เป็นตัณหาหลงถ้าเราจะไม่หลงเราจะทำยังไงก็คิดหาความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะตัณหาวิธีที่จะตัดตัณหาก็ต้องใช้มรรค8ย่อลงเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาอันดับแรกทรงศีลให้บริสุทธิ์เมื่อทรงศีลบริสุทธิ์จริงๆศีลเป็นเอกคตารมณ์ถ้าศีลจะทรงบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อันนี้แล้วก็เป็นพระโสดาบันเข้าถึงกระแสนิพพานแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้ทรงสมาธิอารมณ์ตั้งมั่นคิดว่าตายแน่หนอชีวิตไม่อยู่ความรักในเพศไม่มีความหมายความโกรธไม่มีความหมายตั้งใจไว้ในพรหมวิหาร4เอากายคตานุสติกับมรณานุสติทั้ง3ประการนี้บวกกันเห็นว่ามันไม่ใช่ดินแดนที่เลยทรงการตั้งมั่นไม่ใช่ฐานมาไม่ใช่สถานที่จะยึดมั่นไม่ได้ไม่ใช่ก็ตายจนกระทั่งกำลังใจของเราหมดจากความรักในระหว่างเพศหมดจากความโกรธเพราะกายคตานุสตินี้มันสร้างความรังเกียจในร่างกายจนกระทั่งจิตใจเห็นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับซากศพเมื่อพบอารมณ์ที่เราไม่ถูกใจให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีกิเลสอันนี้องค์สมเด็จพระบรมมโลกเทศถือว่าท่านคนนี้เป็นพระอนาคามีแล้วในที่สุดกำลังใจของเรานี้ก็ตัดมานะความถือตัวถือตนเพราะว่าการถือตัวถือตนไม่ใช่ความดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่สายของความสุขอารมณ์จิตคิดอย่างเดียวคือเราต้องการดับเสียทั้งหมดสกายทิฏฐิการถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราดับยอมรับนับถือว่ามันไม่ใช่มันพังวิจิกิจฉาคำสงสัยในองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีเพราะใช้ปัญญาพิจารณาแล้วว่าเป็นของจริงดับความสงสัยศีลัพพตปรามาสการลูกคลำศีลไม่มีมีความมั่นในศีลไม่สงสัยในศีลยึดมั่นดับอารมณ์ที่ไม่มั่นในศีลเสียแล้วว่ากามราคะก่อนดับสุดกายคตานุสติอสุภกรรมฐานแล้วก็ความโกรธความพยาบาทนั้นดับด้วยความเมตตาปราณีคือพรหมวิหาร4 การหลงในฌานสำเร็จการคือรูปฌานและรูปฌานไม่มีคิดว่าความดีไม่ได้อยู่แค่นั้นต่อไปก็ดับความถือตัวถือตนดับอารมณ์ฟุ้งซ่านที่คิดว่ายังไม่ต้องไปนิพพานเถอะพักแค่อนาคามีก็พอเราไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าชีวิตอินทรีย์ยังทรงอยู่จะไม่ยอมให้เวลาความดีที่มีนี้โอกาสที่จะสร้างความดีให้หมดจดจะทำให้หมดไปในเมื่อตนปราณยังอยู่ต่อมาก็ยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูคือฉันทะตัดเสียดับฉันทะความพอใจในมนุษย์ชั้นโลกเทวโลกกับพรหมโลกราคะเราก็ดับเสียเพราะเห็นว่ามนุษย์สวยเทวดาสวยพรหมสวยไม่มีเพราะดินแดนทั้งหลายเหล่านี้เป็นดินแดนแห่งความทุกข์หาความสุขไม่ได้สิ่งเราต้องการก็คือพระนิพพานอารมณ์ใจยึดมั่นถือมั่นหมายความตั้งใจเฉพาะพระนิพพานมีอารมณ์เป็นสุขยังทั้งอารมณ์ทรงอุเบกขาคือความวางเฉยเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบใจเฉยต่ออาการทั้งหลายที่เข้ามากระทบจิตใจใจสบายเป็นสุขที่ว่าเราเข้าเขตแดงของความหมดทุกข์เรียกว่าพระอรหันต์เพียงเท่านี้บรรดาพระโยคาวจรทุกท่านอนุสติทั้ง10ประการถ้าทรงได้จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรท่านทั้งหลายก็จะมีกำลังใจพ้นทุกข์มีแต่ความสุขคืออารมณ์เข้าถึงพระนิพพานเวลานี้หมดสิ้นแล้วนี่ท่านขอลาก่อนขอท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงธรรมนั้นโดยฉับพลันสวัสดีขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงธรรมนั้นโดยฉับพลันสวัสดี